from Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skasari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden bentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Indonesia siap luncurkan perdagangan karbon luar negeri pertama 20 Januari 2025. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta Jumat menjelaskan pembentukan Satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional. Percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri. Untuk mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional, lingkup kerja Satgas mencakup produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenaga listrikan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Berita selanjutnya. Kementerian Lingkungan Hidup KLH, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH memastikan Indonesia siap meluncurkan perdagangan karbon luar negeri pertama yang direncanakan mulai 20 Januari 2025. Dalam keterangan yang diterima antara Jumat, KLH menyampaikan perdagangan karbon luar negeri pertama itu dilakukan melalui Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon dan melibatkan beberapa proyek energi strategis sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim Indonesia. Hal tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasi Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nur Rofiq, yang menyebut peluncuran itu dilakukan dengan memastikan optimalisasi sistem registri nasional, SRN, selain juga persiapan infrastruktur dan instrumen lain. Dia memastikan perdagangan karbon itu dilakukan untuk mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen National Determined Contribution NDC. Berita selanjutnya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, seluruh pasien yang terinfeksi Human Metapneumovirus HMPV telah sembuh, pasalnya infeksi HMPV cenderung ringan dan tingkat kematian yang ditimbulkan dari virus ini juga jauh di bawah infeksi COVID-19. Hal ini disampaikan Menkes Budi dalam keterangannya Jumat 10 Januari dilansir RRI. Berkaitan dengan potensi pandemi HMPV yang dikhawatirkan banyak orang, Menkes Budi Gunadi menegaskan tidak akan ada kondisi seperti pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 hingga 2022 lalu. Menurut Budi, virus HMPV pertama kali pada tahun 2001 di Belanda, sehingga bukan berasal dari Tiongkok. Budi meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait keberadaan virus HMPV. Terlebih lagi, efek yang ditimbulkan dari virus ini cenderung ringan jika dibandingkan virus corona penyebab penyakit COVID-19. Berita selanjutnya. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyampaikan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, KPPMI, akan menggulirkan program yang berkelanjutan untuk mantan pekerja migran Indonesia PMI atau yang ia sebut Purna PMI. Dilansir Antara saat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat 10 Januari, Abdul Kadir Karding mengatakan, tugas KPPMI adalah mengurus PMI mulai sebelum berangkat, selama bekerja, hingga pulang ke Indonesia. Ia menyebut, Purna PMI akan diberikan berbagai program pemberdayaan, salah satunya kegiatan usaha. Karding mengaku akan berdiskusi dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk memetakan jenis usaha yang disesuaikan dengan Purna PMI. Ia mengatakan pihaknya sudah bersepakat dengan kementerian-kementerian terkait untuk menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR senilai maksimum 100 juta rupiah dengan bunga 6% setahun. Karding juga menyebut kementeriannya akan membuat program-program berkelanjutan untuk Purna PMI. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Transmigrasi, Kementrans, berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian atau Kementan untuk meningkatkan taraf hidup para petani transmigran agar bisa memiliki pendapatan mencapai 15 hingga 20 juta rupiah per bulan. Menteri Transmigrasi, Mentrans, Muhammad Ibtitah Sulaiman, Suryanegara, dan Menteri Pertanian, Mentan, Amran Sulaiman, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerjasama tersebut di kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis 9 Januari. Menurut Ibtitah, pihaknya tidak ingin petani dan transmigran dipandang sebagai warga negara kelas 2, melainkan sebagai soko guru pembangunan bangsa. Ia mengatakan, melalui kolaborasi dengan Kementan, para petani dan transmigran bisa mendapatkan bantuan alat mesin pertanian hingga pendampingan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dengan Kementan tersebut juga bertujuan untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun depan. Sementara Mentan Amran Sulaiman menuturkan, bantuan mesin pertanian merupakan salah satu kunci meningkatkan produktivitas dan penghasilan para petani. Kementan juga berencana melakukan optimalisasi 500 ribu hektar lahan di sejumlah kawasan prioritas. Berita selanjutnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas, meraih penghargaan sebagai gedung perpustakaan tertinggi di dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Dilansir Antara Jumat 10 Januari, penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Perpusnas Endang Aminuddin Aziz dan CEO MURI Jaya Suprana di Gedung Jaya Suprana Institute, Jakarta, Rabu 8 Januari. Aminuddin menyebut penghargaan ini menjadi tantangan bagi Perpusnas, di mana gedung perpustakaan bukan sekadar bangunan fisik, bahkan isi dan aktivitas di dalamnya lebih penting. Menurut Aminuddin, gedung dengan tinggi 126,3 meter tersebut harus mampu menunjukkan jiwanya melalui kegiatan yang meningkatkan martabat serta memberikan inspirasi untuk masyarakat. Gedung Perpusnas yang berlantai 24 tersebut berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 Jakarta Pusat. Perpusnas memiliki beberapa layanan diantaranya koleksi anak, lansia, dan disabilitas, layanan kuno Nusantara, layanan multimedia, layanan monograf terbuka, serta layanan koleksi budaya Nusantara dan ruang santai eksekutif. Berdasarkan data Perpusnas, hampir 1.000 pengunjung memanfaatkan layanan di gedung tersebut setiap harinya. Berita terakhir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Laksana Trihandoko menyatakan pihaknya mendukung penguatan riset dan inovasi di bidang produk jamu tradisional berbasis kearifan lokal, sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dikutip Antara, dalam keterangannya Jumat 10 Januari, Handoko menyatakan BRIN siap menjadi penggerak dalam pengembangan produk jamu, terutama jika produsen ingin meningkatkan kategori produk menjadi obat herbal terstandar OHT atau fitofarmaka. Handoko menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas produk jamu melalui pendekatan riset yang lebih mendalam yang memerlukan uji praklinis dan klinis yang signifikan. Ia menjelaskan BRIN memiliki infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan produk. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Jamu Indonesia Daniel Chen mengapresiasi inisiatif BRIN dalam membuka peluang kolaborasi lebih luas. Menurutnya, jamu merupakan kearifan lokal yang memiliki sejarah panjang yang tersebar di seluruh Indonesia. Daniel berharap kolaborasi riset lebih lanjut dapat diwujudkan demi mengangkat jamu Nusantara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kawasan Transmigrasi Jadi Pusat Ekonomi Baru bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Kawasan Transmigrasi Jadi Pusat Ekonomi Baru. Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Di Indonesia, transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang kependudukan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1950-an. Program ini digagas sebagai solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di beberapa tempat seperti daerah-daerah di Pulau Jawa. Tujuan utamanya adalah pemerataan populasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, transmigrasi masih menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, bentuk kebijakan pemerintah dalam hal transmigrasi telah mengalami banyak perubahan. Program transmigrasi bukan hanya soal pemindahan penduduk Indonesia dari daerah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat konferensi pers di kantornya pada hari Rabu 8 Januari menegaskan bahwa program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung paradigma baru. Bukan sekadar memindahkan penduduk, namun menitikberatkan pada pembangunan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan transmigrasi. Wilayah-wilayah tersebut harus dikembangkan menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan masa depan yang cerah bagi para transmigran. Kementerian Transmigrasi mencatat sampai akhir tahun 2024 terdapat total 419 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. 153 di antaranya perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Dari jumlah tersebut, 45 kawasan dinyatakan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029. Pembangunan kawasan transmigrasi tentu saja tidak mudah. Perlu kerjasama sinergis berbagai pihak. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Jakarta Kamis menyatakan bahwa kementerian-kementerian di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersinergi untuk terus mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengembangkan kawasan transmigrasi agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Perlu ada kolaborasi dengan pihak swasta, terutama dalam mengembangkan produk unggulan di kawasan transmigrasi, agar tak hanya berfokus pada sektor pertanian, tapi juga menyasar sektor usaha lain seperti sektor peternakan, pariwisata, juga perkebunan. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Januari 1946. Majelis Umum PBB digelar pertama kali. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB adalah forum bertemunya perwakilan seluruh anggota PBB dalam satu tempat setiap tahunnya dan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Majelis Umum PBB pertama kali diselenggarakan pada 10 Januari 1946 di Methodist Central Hall, London, Inggris. Saat itu Majelis Umum PBB dihadiri perwakilan dari 51 negara sejak tahun 1951. Majelis Umum PBB selalu digelar di markas PBB di New York, Amerika Serikat, dan kini dihadiri lebih dari 190 negara. Beralih ke peristiwa 10 Januari 1966, demonstrasi mahasiswa Indonesia menuntut Tritura. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, mengadakan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta, Indonesia. Aksi tersebut terkenal dengan tuntutan mereka yang disebut Tuntutan Rakyat atau Tritura. Tritura berisikan tuntutan membubarkan Partai Komunis Indonesia, merombak Kabinet Dwikora Presiden Soekarno, dan menurunkan harga. Pembacaan tuntutan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mengutip ac.kemdikbud.go.id, gerakan demonstrasi berlangsung selama 5 hari. Aksi ini berujung dengan peralihan pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno ke tangan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Kini 10 Januari diperingati sebagai Hari Tritura. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Januari 2004. Pengeboman di Palopo, Sulawesi Tengah. Sebuah bom meledak pada tanggal 10 Januari 2004 di sebuah kafe di Bukit Sampodo, Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bom meledak sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Ledakan yang terdengar hingga radius 2 km itu menewaskan 4 orang dan melukai 3 orang lainnya. 4 orang ditangkap karena menjadi pelaku pengeboman tersebut dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Salah satu pelaku, Yasmin bin Kasau, mengaku sengaja melakukannya sebagai bentuk perjuangan melawan keburukan di klub malam, meskipun harus membunuh orang yang tidak bersenjata. Sekian hari ini dalam sejarah.
Nada nada, kasih kita telah lama suntuk bersuara. Rindu rindu yang biasa telah hilang sirna di sapu kelam. Salahkah aku? Tinggalkan kamu. Apakah dirimu memang benar aku cinta? Dan kaulah satu-satunya lalu. Kenapa diriku jatuh hati kepadanya? Maaf bila ku tercipta untuknya, bukan untukmu. Ini kisah tanpa pisah, gugur satu bunga di taman hati. Oh, salahkah aku? Tinggalkan kamu.
ku coba, namun sayangnya ku tak mampu pertahankan runtuh dinding hatiku.
Indonesia.
Pendengar Indonesiaku, hari ini berjudul Pemerintah Indonesia Optimalkan Potensi Perikanan Jatim, Sokong Swasembada Pangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia mengoptimalkan peningkatan produksi perikanan di Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pencapaian swasembada pangan pada tahun 2027. Salah satu strategi peningkatan produksi yakni memperluas aktivitas budidaya perikanan. Demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat rapat koordinasi pangan di Surabaya, Jawa Timur. Sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu. Seperti dikutip laman Antara pada Rabu. Menteri Trenggono juga menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Berdasarkan catatan KKP, total produksi perikanan Jawa Timur pada 2023 mencapai 1.196.171 ton dengan nilai produksi Rp27,46 triliun. Bahkan untuk ekspor tahun 2024 mencapai $1,5 juta atau 27,99% dari total nilai ekspor. Selain itu, Menteri Trenggono menjelaskan untuk mewujudkan swasembada pangan berbasis protein ikan di Jawa Timur, pihaknya akan meningkatkan produksi perikanan melalui budidaya yang telah menjadi prime mover ekonomi selama ini. Sejak periode 2020 hingga 2023, rata-rata produksi perikanan budidaya lebih tinggi dibandingkan perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap mencapai 536 ribu ton, sementara ikan budidaya mencapai 598 ribu ton. Di samping memaksimalkan potensi budidaya yang ada, KKP juga akan merevitalisasi 27.110 hektar kawasan tambak idel menjadi lebih produktif untuk budidaya nila salin. Hal ini dalam rangka mendukung swasembada pangan dan peningkatan devisa negara. Revitalisasi 27.110 hektar kawasan tambak di Jawa Timur merupakan bagian dari program revitalisasi 78.000 hektar tambak idel di sepanjang Pantura dari Banten sampai dengan Banyuwangi, Jawa Timur. Sedikitnya ada 8 kabupaten kota yang menjadi lokasi kawasan tambak idel di daerah Jawa Timur. Oleh karena itu, Menteri Trenggono meminta seluruh kepala daerah dan perangkat agar berkolaborasi dengan pusat dalam mewujudkan rencana revitalisasi tersebut. Diketahui KKP akan merevitalisasi 78.000 hektar tambak idel yang ada di wilayah pantai utara Jawa menjadi lebih produktif untuk budidaya ikan nila salin. Pelaksanaan proyek revitalisasi tambak rencananya dimulai pada 2025. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, rakor pangan yang diselenggarakan di berbagai daerah ini membahas sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka mencapai target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Demikian Indonesiaku hari ini.
setiap langkahmu masih saja ada yang ku tunggu, kasih sempurnakan cinta kita. Ketulusan cintaku bagai angin lalu, keraguan itu masih selalu ada. Sampai kapan kasih bahagia kan tercipta? Mengertilah kasih,
Indonesia.
Pendengar, dodol atau jenang adalah kuliner yang terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah. Jenang merupakan kuliner klasik yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Kuliner ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya saja, di daerah Banyumas, Jawa Tengah, ada jenang jaket. Jenang jaket memiliki tekstur yang kenyal dengan cita rasa yang unik. Pendengar, nama jaket pada kuliner ini merupakan akronim dari jenang asli ketan. Karena memang bahan utama dari makanan ini adalah ketan asli yang diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Selain ketan, jenang juga menggunakan santan kelapa. Penggunaan santan memberikan cita rasa yang gurih pada makanan ini. Tidak ketinggalan juga gula merah atau gula aren. Gula aren membuat jenang jaket memiliki warna kecoklatan yang khas. Proses pembuatan jenang jaket tergolong lama dan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Pendengar, jajanan tradisional ini dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar tradisional ataupun toko oleh-oleh khas Banyumas. Ada dua varian dari jenang jaket, yakni jenang jaket polos dan jenang jaket wijen. Harga perbungkusnya tidak jauh berbeda. Untuk jenang jaket polos, satu bungkusnya sekitar Rp16.000, sementara untuk variasi wijen dibanderol seharga Rp17.000.
Boy Songs Indonesia.
Indonesia masuk 8 destinasi terbaik di Asia 2025 untuk jauhi over tourism. Pulau Sumba, yang dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona dan budaya tradisionalnya yang autentik, kembali mencuri perhatian dunia internasional. Kali ini, pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini memasuki dalam daftar 8 destinasi terbaik di Asia 2025, versi majalah perjalanan terkemuka. Pemilihan ini didasarkan pada upaya global untuk mencari destinasi yang mempromosikan keberlanjutan dan menghindari dampak negatif dari overtourism. Ada 8 destinasi di Asia yang mencakup tempat-tempat yang sebelumnya sulit dijangkau atau terabaikan, tapi punya daya tarik yang mengagumkan. Selain itu, destinasi-destinasi yang direkomendasikan ini juga menawarkan alternatif dari tempat-tempat yang merasakan tekanan dari dampak pariwisata berlebihan atau overtourism. Di puncak daftar destinasi rekomendasi Time Out untuk 2025 adalah Sumba, pulau di Indonesia yang masih asli, yang jaraknya sekitar 50 menit penerbangan dari Bali. Sebelumnya, Forbes juga merekomendasikan Sumba untuk dikunjungi tahun depan. Sumba menawarkan keindahan alam yang sulit ditandingi. Dari pantai berpasir putih seperti Pantai Nihiwatu, air terjun spektakuler seperti air terjun Waikelo Sawah, hingga perbukitan hijau yang luas seperti Bukit Wairinding. Setiap sudut Sumba adalah surga bagi pecinta alam. Namun di balik keindahannya, Sumba tetap terjaga dari keramaian wisatawan yang sering terlihat di destinasi populer lainnya. Salah satu daya tarik utama Sumba adalah budaya lokal yang kaya dan masih terjaga dengan baik. Upacara adat seperti pasola yang melibatkan pertarungan berkuda sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur menjadi magnet wisatawan yang ingin merasakan pengalaman unik. Selain itu, kerajinan kain tenun ikat khas Sumba dengan motif yang penuh makna menjadi simbol kebanggaan masyarakat setempat. Bagi wisatawan, Sumba adalah jawaban bagi mereka yang mencari keindahan alam yang belum tersentuh, budaya yang autentik, dan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Dan bagi dunia, Sumba menjadi simbol harapan bahwa pariwisata dapat berkembang tanpa harus mengorbankan apa yang membuat sebuah destinasi begitu istimewa.
Bukannya ku tak peduli, bukan ku tak percaya. Jika kau benar inginkan aku jadi kekasihmu, baby please dengarkan aku. Ooh.
Songs Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dengan segmen Pelangi Nada edisi hari Jumat yang menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu pop daerah dari pelosok Nusantara. Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Marista. Lagu ini juga dikenal dengan judul Asa Melibuk Hati. Lirik lagu Marista dikemas dengan pantun khas Banjar. Isinya menggambarkan kegundahan hati seseorang yang sedang meratapi nasib. Lirik lagu ini menceritakan tentang kesedihan seorang perempuan yang ditinggalkan kekasihnya. Sakit hati yang tak kunjung hilang terasa hingga ke rongga tulang melihat kekasih tersayang kini hilang direbut orang. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu Marista yang dibawakan oleh Putri Syahila. Selamat mendengarkan.
Rico, masih make mingga rosso nong jero toto.
Jakarta. Here is Voice of Indonesia with Indonesia Today. News, information, and entertainment from Indonesia. Only on Indonesia Today.
Here's Voice of Indonesia with the news. First, the headline. Legislator supports the establishment of